Құдайыңыз Реп, ең іш берен сөйгішчі сізің араңызда. Реп сізі қуанып шатланар. Ол сөйгісінде сізі тәзі дұрмыш берер. Нағмалар білен оның сізі үйрегі жошар. Сепания 3-чі бап 17-чі аят. Хейч зат, бүтін әлем жақан ве барлықтақы хейч бір зат шертсіз сөйге ден келіп білмейер. Салам қадырдалар, мен сахра еден саяхатым дауамында чөлің ортасында чәшме ақып дүшөніні көрдім. Ол чөлің юқары бөлігіннен башланып, ашағы оннан соң болса, ене депесі ақып барияды. Мен бұ чәшменің шейлі бір сап ве көзелігіннен хайран қалдым. Оның көз башын тапмаға қарар еттім. Мен бұ көз башы таптым хем. Өнче шол чешмені хасыл еден бірінші бұлағы таптым. Бұ бұлақ доғырыдан доғыры құмың дүйбіннен атылып чықыян екен. Мен бұ сахраны өзімің хаятымдақы сахра меңсеттім. Мен тапан чешме болса, та менің хаятымда тапан дженнеті меңзияды. Бұ өрен ажайыпты. Йоне, сахраның яшыл жүлге өрілмегі үчін ене бір бұлақ керекті. Мен шол екінші бұлағы ентек тапмаптым. Бұл бұлақ менің хаятымдақы ұрыш, бұлан бұжырлықлара қаршы мерхемет болырды. Мен әнчі вақт еш бойынша қарама қаршылықлары, шақсы хаятымдақы ағырықлары, арағатнашықлар бұзылмағыны ве үрегімдәкі бошлығы дүйіп яшадым. Мен Құдайдан ибадат етіп сорадым. Құдайым, маңа чешме керек, мені рухландырайджы чешме керек, йоқса бұ дүнияның сахрасында мен не деп көгіріп білерін, мен не деп яшап білерін, сенден яшырынмаға херекет етмектен хейч хилі пейда йоқ. Реббім, сенің көзлерің үрегім сахрасының ер бір сері еріні білер. Бұл сахрада дұз яйрап ятыр, хейч хилі су йоқ. Егер бар болсы хем діңе хапа су бар. Мен өз қалбымда қи сахрадан қачып, гідіп білмейен. Йоне Құдайым, мен өрен сусадым. Мен үрегімнен хемейші су ақып чықшыны іслеян. Хейч хачан құтармиян, менің тәшнелігімі қандырян бір бұлақ пейда болмағын іслеян. Бір күні Құдай ибадатыма үйткешік бір яғдай білен жоғап берді. Та Ибраим пайғамберің қырнағы, хачарың көзлері ачылып, құйының көріп қаланы ялы. Құдай қалбымдақы ұмытсыз сахраның ортасында бұлағы көрмегім үчін менің хем көзлерім ачты. Бір күні мен өрен қиын яғдайы дүшен бір аялы дұш келдім. Ол үйіне кетмегі керек, әмма шәхердікі меселелері себәплі үйіне кетіп білмейендігіне айтты. Оны өз үйіме чағырдым. Ол білен бір нәче күн сөхбетлештік. Іштен бош вақтымда діңе ол білен білде вақт кечірдім. Құдай хақымды кепледім. Мүмкіншілік барынша оның ағырыны еңілетмеге херекет еттім. Өне ол гітмелі күні келенде оның яғдайы ені хем ағырлашты. Мен еден бар херекетлерім бейдерік боланынан ақмыр чектім. Шейлі болса да кітапым алып оқап башладым. Ол ерді көгің шалығы екін мейданда гізленен хазина меңзендір. Бір адам оны тапып алияр, соңра оны ғайтадан гізлияр ве бегеніп барып, әхлі задыны сатияр да, яңқы екін мейданыны сатын алияр. Шол вақта Құдай маңа кепледі, маңа құлақ аз қызым. Сен менің ғымат баха ғазинамсың. Мен кітапы япып, мен шейлі ғымат баха ғазинамы. Менің ғадырым йоқ, мен хейч зады ярамян. Шол күні мехманымы оғратып қойдым. Үйе қайтанымда стол үстінде кичик бір құтучық ятырды. Оны ачып көрдім. Ішінде дұр дашлы юзік барды. Мехман маңа хат қалдырып, бұл юзігі миннеттарлық хүкімінде қалдырыптыр. Бұл соғаты көрінсін бүгін даңнан Құдай маңа айдан кеплері ядыма түшті. Мен оның қымбат баха хазинасы, мен оның сүйікілі перзенті, мен оның сайлананы. Шонда менің үрегімдәкі хейч зады ярамиян дейін дұйғылар етті. Әлбетті, табиғаттан мен хейч зады ярамиян, өне Құдайдағы тәзі хаятымда болса, өрен қадырлыдырын. Мен пәкленен, тәзеленен доғырычыл кішедірін. Сіз не, әзізлер? Сіз өзіңіз хаққыңызда нәхірлі пікірдесіңіз?